Siyaset Eylemi.
Beykemde bakşanda Allah'ın adı ve yadı bile nisselam elek eziz dinleyiciler kadirli hemrallar. Hala hualınız nahilli, kurguluktur da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülüsa Merkezinin Türkmenli Radyosundan siyaset, alem diyen gepleşiğin navat yaksanı bile kulluğunuza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alem diyen gepleşin biz sanını İran'a değişli bir neçe gurrun bilen kullunuzda olmaqçı. Sizi dinlemeye çağırıyarız. Qadirli dinleyiciler, İran qoşununun hava gücünün sərkərdəsi qoşunun Zulfəqar 1400 türmürləşiginə gözəgünə alınan bütün nişanalar İranın gerçək yiğitlər tərəfindən becərilən yaraqlar bilən darqadırlılar, dedi. Emir Sertib Uçorman Həmid Vahedi İran qoşununun Zulfəqar türmürləşiginə bu gücün oynayan uralının cik-meciğini açıqlamağına şeylə türmürləşigin hər yıllə qoşun güçler tarafından yerine yetirilendiğini işaret edip, bir türmürleşikte qoşunun hava gücünün rolü uriyer ve deniz güçlere havadan arka olup, ilgatıcı tarafların uçarlarının izarlanmağına hava pedafen güçler bilen hizmettaşlık etmeyi bolandır, dedi. Şeyle halde İran qoşunun deniz gücünün serkerdesi Admiral Şahram İrani hem bir türmürleşiğin yanına geçiren söhbetteşliğine bunkuun İran İslam Cemhurluğunun savaş meydanına aydara köp gurrunları bolyandır deyip ağlan etti. Hormatly dinleyiciler, İran'ın Zinaqat Mağdan ve Sevda Ministeri İran bilen Pakistan gelecek 2 ile çelli öz sevda işlerinin hımmatını 5 milyard dolara yetirmekçidirler deyip ağlan etti. Zeyd Reza Fatemi Emin, İran bilen Pakistanın birlikdeki Sevda Komitetinin 9-cu oturuşunun yanına beren gurunlarına iki devletin öz Sevda işlerini arttırmakçı bolyandıklarına işaret edip, hususi kompaniyaların İran bilen Pakistan'a mayı koyum etmeklerine şert döredilmeler dedi. Şeyli halde Pakistan'ın Premier Ministerinin genişçisi Avdarizak Davut hem Yankı Komitetin oturuşuğuna beren gurunlarına iki yurdun sevda katnaşıklarının östürülmeğine silap gelecekki nesiller Şeyli Komitetin kurulmağının iki yurdun sevda bölümdeki qiyinçılıklarının çözülmeğine bir başlangıç bolandığını bilmelidirler dedi. Hormatly dinleyijiler, İranyň daşary işler ministri İran bilen sewda gatnaşyklaryň normallaşdyrylmagy Wena gepleşikleriniň dolu hasyl bolmalar dedi. Hüseyin Emir Abdullahyan geçen günlerde İngiliziň daşary işler ministri Trasyň telefon arkaly söhbetdeşliginde beren gurunlaryna Wena gepleşikleriniň üstünlükli bolmagy bütün sanksiýalaryň ýatyrylmaklaryna, bütün taraplaryň öz borçlaryna dolanmaklaryna Gepleşiklerin neticelerinin yerine yetirilmeğinin kefil geçilmeğine ve karşıdaki tarafın işlerinin sinodan geçirilmeğine bağlıdır, dedi. İran bilen sevda katnaşıkların normallaştırılmağı yadro ılalaşıkta karşıdaki tarafın boyun alan borçlarından molpti. Bir mesele Wena gepleşiklerine dolu hasıl bolmoldur, deyip İran'ın daşarı işler ministeri sözlerine koştu.
İň dünýäniň 4 künjinden tiýasy maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan diňläň Siýasat älemi.
Hormatly dinleyijiler, İranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Amerikan Araqdan çykan ýerine bir ýurtda ýaraş we durnuklulyk berkarar boljakdyr diýip eglan etdi. Said Hatipzade geçen günlerde içeri we daşary ýurtlar habarçylaryň arasynda beren gurunlaryna bütün ýurtlar Araqyň kanununa hormat goýmalydyrlar. Hawpsyzlygyň berkarar bolmagy üçin Amerika her ne çaltyrak Araqın toprağını terk etmelidir, deyip ıqlan etdi. Xatipzade İranın Daşarı İşler Ministeri Hüseyin Emir Abdullahiyanın Araqın Daşarı İşler Ministeri Fuat Hüseyin bilen telefon arkali gurun edendigine işaret edip, bütün yuvurtlar Araqın devletine kömek etmelidirlər. Onama bir yuvurtda yaraş və durnuqluluğun berkarar olmağı, xidmattaşlıq edilməyini mətəşdir, deyip beyan etdi. Hormatly dinleyijiler, Türkiýäň daşary işler ministri Iraly kardeşi bilen telefon arkaly görüňedip, onuň halyny sorap, şifa tapmagyny arzu etdi. Iranyň daşary işler ministri Hüseyin Emir Abdullahyan, korona tutmagynyň izi bilen Türkiýäň daşary işler ministri Mowlut Çavuşoglu, geçen günlerde Emir Abdullahyan bilen telefon arkaly görüňedip, onuň şifa tapmagyny arzu edenler Iranyň daşary işler ministri hem gadyrdanlyk edip Türkiýäň daşary işler ministrine ýakynlykda Tehranyna gonaklar bolmagyny umyt etdi. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemranlarına nâşeylelik bilen bizden gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah tagala poçta penaňyz bolsun.